Holsinga Donik Ali Hajdaraj.
Me moton Hopes and Fears, shpresa dhe frika, ka nisur edicioni 10 jubilar i festivalit të filmit animuar në Pej, Anibar. Drejtori i festivalit Anibar, Vullnet Sanaja, tha për Radio Evropa e Lirë, se me anë të motos e edicionit të si vjetëshëm, synohet që simbolikisht të mposhtet frika dhe të ngjallet shpresa tek njerëzit në përgjithësi në Kosovë.
Ideja pse kemi zgjedhë këtë temë ka qenë se jemi të jetu në një kohë ku shoqënia është bërë më indiferente ndaj ndryshimeve shoqënore që po ndodhin, po klimatike, ndonjë mjedisore të ngjashme, prandaj ne kemi besuar që përmes trajtimit të frikave dhe shpresave të njerëzve me inspiru veprim, domethënë.
Gjithashtu Sanaja tha se temat të cilat trajtohen nëpër filmat e animuar që shfaqen në këtë festival janë kryesisht ato të cilat prekin stereotipet shoqërore të ditëve të sotme, me tekst të veçantë tek të drejtat e njeriu. Pjesë e festivalit këtë vit, si dhe viteve të kaluara, janë shumë regjisorë të vendeve të ndryshme të botës, por edhe nga vendet e Ballkanit, të cilët kanë ardhur të prezantojnë filmat e tyre, por edhe të mbajnë punëtori për persona të cilët janë të interesuar të mësojnë më shumë rreth filmave të animuar, se si krijohen e kështu me radhë. Njëra ndër ta është edhe Ana Nedeljković nga Beogradi i Serbisë, e cila është për herë të dytë në Anibar, ku si vjet ka ardhur të mbajë një prezantim rreth prodhimit të një filmi të animuar.
Ja sam zaista srećna da sam ponovo ovde na Anibaru.
Jam të jetë e lumtur që po marr pjesë prap në Anibar. Kjo është hera ime e dytë që jam këtu. Ky është njëri ndër festivalet më interesant që ka marr pjesë e në fakt ka marr pjesë në shumë festivale.
Gjithashtu edhe regjisori kroat Daniel Šulić është prezent në edicionin e sivjetshëm, i cili tha për Radio Evropa e Lirë se ndjehet shumë mirë që është afër miqve të tij në Kosovë.
Ja se ovdje osjećam jako dobro, jer sam među prijateljima, među animatorima.
Unë këtu ndjehem shumë mirë sepse jam në mes të shokëve, në mes të animatorëve dhe malet janë të bukura. Kështu që shumë mirë që festivali ekziston dhe më vjen shumë mirë që kam ardhur prap. Kjo është hera e dytë që jam këtu.
Festivali po ndiqet nga shumë të rinj të Pejës, por edhe nga komunat e tjera të Kosovës, pasi që është i vetmi festival që shfaq filmat e zhanrit të animuar.
Jeta në Pejë, që shedin tonë nuk është shumë kaotike, edhe nuk ka shumë sende për me bo, edhe Anibari si çdo vit tjetër është një risi shumë e madhe, që ofron krejt rive me kalu kohën pak ma ndryshe, mu knash, po të njajtën kohë edhe me zhvillu kulturën pe jane.
Anibari është një ndër aktivitetet e pakta, cilat na si tri e shojnë vetën, edhe ka si ndryshimet shumë, ta si edicion i dhe ti ka përshqit gjitha edicionet me rat, edhe titulli ose skema e këtij edicioni që përfshin shpresat e frikat na ka bënë mendu se me çka jemi tu përballë çdo ditë.
Për një javë të tërë do të shfaqen 280 filma në 5 kinemat e komunës së Pejës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Shkupi. Kërkesa e opozitës maqedonase për zgjedhje të parakoshme parlamentare dhe refuzimi i saj nga kryeministri Zoran Zaev, nga njohësit e çështjeve politike në Shkup shihet si taktizim për pozicione më të favorshme të partive në vjeshtë, kur edhe pritet të ketë një kurs të ri të politikës, nëse Maqedonia veriu do të marrë ose jo datën për nisjen e bisedimeve me BE-n. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Dyshimet për përfshirjen e ish prokurore speciale Katica Janeva në një skandal rishfeti kanë rritur kërkesat e opozitës për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Pikërisht kjo kërkesë ka quar në dështimin e takimit të liderëve të partive politike të thirrur nga kryeministri Zoran Zaev, për shkak se në të nuk ishte paraprakt të debatohej për kërkesën e opozitës. Zaev ka thënë se vendin nga zgjedhjet e reja do të humbiste ekonomikisht, ndërsa ka theksuar nevojën për të debatuar për çështjet që kanë të bëjnë me regjistrimin e popullsisë dhe ndryshimin e kodit zgjedhor. Por VMRO Dëpëmaneja konsideron se zgjedhjet janë zgjedhja e vetme për krizën e rënd të nxitur nga qeveria e korruptuar dhe e paaft e kryeministrit Zaev si pasaj. Por qëndrimet e tilla të partive politike nga njohësit e çështjeve politike shihen më tepër si taktizim për pozicione më të mira.
I mislim dhe kjo në Mickos kishtë të gojbara, po e kje vonasu ka nëptuatë se në apri do përmite në pritisët për vazvastot.
Mendoj se ajo që kërkon Mickovski më tepër ka të bëj me presion dhe i pushtetit, se sa me mbajtjën e zgjedhjeve pasi dy partit kanë besu shmëri thuajse të njëjtë, dhe kjo do të ishte rrezikshme për dy bloqet nëse vendosin të shkojnë në zgjedhje në aspekt të numrit të deputetave që mund të fitojnë dhe formimit më pas të qeverisë. Sidoqoftë, të gjitha partitë opozitare synojnë zgjedhjet për të ardhur në pushtet dhe kështu e shoh edhe kërkesën e opozitës tek ne, thot analisti Nenad Markovic, duke e shtuar se zgjedhje këtë vit vështirë se do të ketë, por nuk e përjashton mundësinë që ato të mbahen në pranverë. Megjithatë, gjithçka sipas tij varet nga raporti i BE-s në vjeshtë sa i përket të datës për të çelë nëse jo të negociatave.
Sova politika dinamika, jam se ndekë zborit se barem edhe na godina daleku. I rikof në erën o eventual në marta për skret në gudinat.
Mendoj se zgjedhje nuk do të ketë këtë vit para si gjithash për shkak të pritjeve të vendimit të BE-s në tetor për çelje në sjot të negociatave me Maqedoninë e Veriut. Vendimi që do të merret konsideroj se do të përcaktoj kursin e ardhshëm të partive politike. Nëse merret të data, besoj se zgjedhjet e parakoshme janë më reale dhe ato do të mund të mbaheshin në mars ose prill të vitit të ardhshëm. Ky do të ishte momenti më i volitshëm për pushtetin, që datën ta shfrytëzoj për ruajtjen e pushtetit në zgjedhje. Pra gjërat do të jenë më të qarta në tetor dhe deri atëherë do të vazhdojnë përplasjet mes partive për pozicione më të fuqishme, thot Markovic. Por ndryshe nga i mendon Arsim Sinanin nga Qendra për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike, sipas të cilit vendi ka nevojë për zgjedhje të reja.
Maqedonisë mendoj si Maqedonisë e Veriut i duhen zgjedhje, për shkak se na duhet një qeveri pak me më tepër kompetenca dhe më pak e korruptume, dhe nuk mendoj se kjo përbërje maqedonase mund sjell diçka të re për qytetarët, përveç pesimizmit dhe largimit qytetarëve për shumë arsye të cilat di.
Thot Sinani duke akuzuar qeverin për mos përmbushjen e premtimeve të shumta që kishte dhënë para ardhjes në pushtet të dy vjet më parë, e të cilat edhe mund të jenë arsye që Zaevi sipas tij të shmanget të mbajtjes së zgjedhjeve. Mundësia për zgjedhje të parakoshme ishte paralajmëruar fillimisht nga kryeministri Zoran Zaev në rast të mos marrjes këtë ver të datës për negociatat me BE-n, por në vend të kësaj Zaev ka bërë një reformatim të vogël të qeverisë që nga opozita është vlerësuar më tepër si farsë për të ikur zgjedhjeve të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.